Johanneksen evankeliumissa on valtava hyppäys. Jeesus siirtyy nöyrimmästä palvelijasta ylimmäiseksi papiksi. Jeesuksen jalkojenpesua luvussa 13, seuraavat luvuissa 14-16 Jeesuksen jäähyväispuheet. Luvussa 17 ne huipentuvat suureksi ylipapilliseksi rukoukseksi. Rukouksen keskeinen luonne voisi tiivistää erään papin tavoin sangen kauniilla tavalla. Näin on ylipappi, joka itse on sovittaja ja sovitusuhri, pappi ja uhri, rukoillut meidän puolestamme. Tämä rukous avautuu lisää, kun sitä tarkastellaan juutalaisen sovituspäivän juhlan Jom Kippurin valossa. Juhlan rituaali ja rikas teologinen sisältö muuttuvat todellisuudeksi Jeesuksen rukouksessa, todentuvat kirjaimellisessa merkityksessään. Mitä juhlassa kuvataan riiteen, tapahtuu nyt todellisesti ja lopullisesti. Sovituspäivän rituaalissa ylipapin tulee toimittaa asianmukaiset uhrit, 2 vuohipukkia syntiuhriksi, pässi polttouhriksi ja syntiuhri sonni. Niillä saa aikaan sovituksen ensiksikin itsensä puolesta, sitten sukunsa eli Israelin papiston puolesta ja lopulta koko Israelin kansan puolesta. Sovituspäivä palauttaa ennalleen harmonian, sen maailman sisäisen merkityksen, jota synti alinomaa häiritsee. Kun Jeesus puhuu isänsä kanssa, sovituspäivän rituaali muuttuu rukoukseksi. Nyt toteutuu konkreettisesti se uudistus, johon temppelin puhdistaminen ja Jeesuksen sitä selittäneet sanat tähtäsivät. Rukous alkaa näin. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katsensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä, saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehtäväkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Jeesuksen rukous noudattaa sovituspäivän kaavaa, niin kuin ylipappi hankkii sovituksen itselleen papistolle ja Israelin koko seurakunnalle, niin Jeesuskin rukoilee itsensä apostolien ja vihdoin kaikkien niiden puolesta, jotka hänen sanansa voimasta vastedes uskovat häneen, kaikkien aikojen kirkon puolesta. Hän pyhittää itsensä ja hankkii pyhityksen omilleen. Vaikka maailma tulee tässä rukouksessa rajatuksi ulkopuolelle, on kyse lopulta maailman elämästä, kaikkien pelastumisesta. Rukouksessaan Jeesus asettautuu sovituspäivän ylipapiksi. Hänen ristinsä ja korotuksensa on maailman sovituspäivä, jossa koko maailman historia kaikesta inhimillisestä syyllisyydestä ja sen tuomista tuhoista huolimatta löytää tarkoituksensa ja saavuttaa merkityksensä ja päämääränsä. Kun Jeesus rukoilee, niin hänen rukouksessaan käytetään alkukielessä kreikassa eri sanaa kuin meidän rukouksestamme. Kun me ihmiset rukoilemme aiteo tai proseukemo, niin se on alempiarvoisen pyytämistä korkeampiarvoiselta. Kun Jeesus rukoilee erotao, niin se on tasa-arvoisen puhetta vertaiselleen. Näin esillä oleva rukous on samalla myös kurkistus kolmiyhteisen Jumalan keskinäiseen keskusteluun. Jeesus rukoilee Jumalana Jumalaa. Nyt Jeesuksen toiminta julkisena opettajana oli suoritettu loppuun. Edessä on elämän kaikkein katkerin hetki ja samalla sen huippukohta. Ristin kuolema koko maailman syntien tähden ja siirtyminen takaisin Isän kirkkauteen. Maailman kaikki ihmiset oli annettu Jeesuksen valtaan, jotta hänen persoonassaan syntiset ihmiset löytäisivät pimeässä maailmassa tien pyhän Jumalan kirkkauteen. Valo oli sytytetty ja tie viitoitettu. Valon tuoja oli palaamassa siihen kirkkauteen, joka hänellä oli ennen tuloaan tähän maailmaan. Pyhän kolminaisuuden suuriin syvyyksiin kuuluu se, että poika lähestyy isää nöyrästi, rukoillen ja kunnioittain, vaikka kuitenkin on Jumala Jumalasta. Asettautukaamme tämän viikon aikana kuunteluoppilaaksi, oppiaksemme, mitä Jeesus isältä pyytää, mitä hän isälle kertoo.